หอสังเกตการฉบับศึกษาเดือนเมษายนปี2023บทความศึกษาที่15บทความศึกษาประจำวันที่5ถึง11มิถุนายน2023เรื่องเราเรียนอะไรได้จากการอัศจรรย์ของพระเยซูข้อคัมภีร์หลักกิจการบท10ข้อ38พระเยซูเดินทางไปทั่วทุกแห่งเพื่อทำสิ่งดีๆแล้วรักษาคนเพลง13พระคริสต์เป็นตัวอย่างให้เราใจความสำคัญพระเยซูทำให้พายุสงบรักษาคนป่วยและถึงกับปลุกคนตายให้ฟื้นเมื่อเราอ่านเกี่ยวกับการอัศจรรย์ที่พระเยซูทำมันทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นจริงๆแต่เรื่องราวเหล่านี้ในคัมภีร์ไบเบิลไม่ได้มีไว้เพื่อให้เราอ่านสนุกๆเท่านั้นแต่มีไว้เพื่อสอนเราด้วยให้เรามาดูการอัศจรรย์บางอย่างของพระเยซูที่สอนเราเกี่ยวกับพระยะโฮวาและพระเยซูซึ่งช่วยเสริมความเชื่อของเราและเราจะมาดูคุณลักษณะบางอย่างที่เราควรเรียนแบบข้อ1คำถามขอให้เล่าเหตุการณ์ตอนที่พระเยซูทำการอัศจรรย์ครั้งแรกลองนึกภาพเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นช่วงปลายปีคริสตศักราช29ตอนที่พระเยซูเริ่มทำงานรับใช้บนโลกพระเยซูมารีแม่ของท่านและสาวกบางคนได้รับเชิญให้ไปงานแต่งงานที่เมืองคานาซึ่งอยู่ทางเหนือของเมืองนาซาเรสบ้านเกิดของพระเยซูมารีสนิทกับครอบครัวเจ้าบ่าวเจ้าสาวและดูเหมือนว่ามารีจะไปช่วยพวกเขาต้อนรับแขกแต่มีปัญหาอย่างหนึ่งเกิดขึ้นในช่วงที่กินเลี้ยงกันซึ่งทำให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวและครอบครัวอาจต้องขายหน้ามากเหล้าองุ่นในงานแต่งงานกำลังจะหมดที่เป็นแบบนั้นอาจเป็นเพราะมีแขกมาร่วมงานมากกว่าที่พวกเขาคิดไว้มารีก็เลยรีบไปบอกพระเยซูลูกชายของเธอว่าทำยังไงดีเหล้าองุ่นจะหมดแล้วยอห์นบท2ข้อ3แล้วพระเยซูทำยังไงท่านทำการอัศจรรย์โดยเปลี่ยนน้ำเป็นเหล้าองุ่นอย่างดีเชิงอัดอ่านว่านักวิชาการด้านคัมภีร์ไบเบิลอธิบายว่าในแถบตะวันออกการต้อนรับแขกเป็นหน้าที่ที่สำคัญมากเจ้าของบ้านหรือเจ้าของงานต้องดูแลแขกอย่างดีและต้องให้แขกได้รับทุกอย่างแบบเหลือเฟือและโดยเฉพาะในงานแต่งงานเจ้าภาพที่ดีต้องจัดอาหารกับเครื่องดื่มให้แขกแบบไม่อั้นจบเชิงอัดข้อ2ถึง3คำถามก่อพระเยซูใช้พลังทำการอัศจรรย์เพื่ออะไรคำถามขอเราจะได้ประโยชน์อะไรบ้างจากการทบทวนเกี่ยวกับการอัศจรรย์ของพระเยซูในบทความนี้พระเยซูทำการอัศจรรย์อื่นๆอีกหลายอย่างตอนที่ท่านรับใช้บนโลกท่านใช้พลังในการทำการอัศจรรย์เพื่อช่วยคนเป็นหมื่นๆเช่นในการอัศจรรย์ที่ท่านเลี้ยงอาหารผู้คน2ครั้งครั้งแรกถ้านับเฉพาะผู้ชายก็มีถึง 5,000 คนส่วนอีกครั้งหนึ่งมีถึง 4,000 คน2ครั้งนั้นมีผู้หญิงและเด็กกินด้วยเลยอาจเป็นไปได้ว่าพระเยซูเลี้ยงอาหารผู้คนมากกว่า 27,000 คนและในการอัศจรรย์ทั้งสองครั้งนั้นพระเยซูยังรักษาคนป่วยอีกหลายคนด้วยลองนึกดูว่าผู้คนจะรู้สึกทึ่งขนาดไหนตอนที่พระเยซูรักษาพวกเขาให้หายป่วยและได้กินอาหารจากท่านในทุกวันนี้มีหลายอย่างที่เราเรียนได้จากการอัศจรรย์ของพระเยซูในบทความนี้เราจะมาคุยกันว่าเราได้บทเรียนอะไรจากการอัศจรรย์ที่พระเยซูทำซึ่งช่วยเสริมความเชื่อของเราและเราจะดูว่าพระเยซูแสดงความถ่อมและความเห็นอกเห็นใจยังไงตอนที่ท่านทำการอัศจรรย์และเราจะเรียนแบบท่านได้ยังไงเชิงอ่านว่าหนังสือข่าวดีพูดถึงการอัศจรรย์ที่พระเยซูทำมากกว่า30ครั้งและบางครั้งท่านก็ทำการอัศจรรย์หลายอย่างในเหตุการณ์ครั้งเดียวเช่นมีครั้งหนึ่ง ที่คนทั้งเมืองมาหาพระเยซูท่านจึงรักษาคนมากมายที่ป่วยมาระโกบท1ข้อ32ถึง34จบเชิงอัดเรียนเกี่ยวกับพระยะโฮวาและพระเยซูจากการอัศจรรย์ข้อ4คำถามการอัศจรรย์ของพระเยซูสอนเราเกี่ยวกับใครการอัศจรรย์ของพระเยซูไม่ได้สอนเราเกี่ยวกับตัวพระเยซูเองเท่านั้นแต่สอนเราเกี่ยวกับพระยะโฮวาพ่อของท่านด้วยเพราะอะไรพระยะโฮวาเป็นผู้ให้พลังกับพระเยซูทำการอัศจรรย์กิจการบท10ข้อ38บอกว่าพระเจ้าได้เจิมพระเยซูไว้ด้วยพลังบริสุทธิ์และให้อำนาจแก่ท่านพระเยซูเดินทางไปทั่วทุกแห่งเพื่อทำสิ่งดีๆและรักษาคนที่ต้องทนทุกข์เพราะถูกมารครอบงำที่พระเยซูทำอย่างนี้ได้ก็เพราะพระเจ้าอยู่กับท่านนอกจากนั้นทุกอย่างที่พระเยซูพูดและทำซึ่งรวมถึงการอัศจรรย์ทำให้เห็นว่าพระยะโฮวาคิดและรู้สึกยังไงให้เรามาดู3อย่างที่เราเรียนได้จากการอัศจรรย์ของพระเยซูข้อ5คำถามอะไรทำให้พระเยซูทำการอัศจรรย์มัทธิวบท20ข้อ30ถึง34มัทธิวบท20ข้อ30ถึง34อ่านว่ามีผู้ชายตาบอด2คนนั่งอยู่ริมทางเมื่อพวกเขาได้ยินว่าพระเยซูกำลังเดินผ่านมาก็ร้องตะโกนว่าท่านผู้เป็นลูกหลานดาวิดขอเมตตาพวกเราด้วยคนอื่นบอกพวกเขาให้เงียบแต่พวกเขากลับร้องตะโกนดังขึ้นอีกว่าท่านผู้เป็นลูกหลานดาวิดขอเมตตาพวกเราด้วยพระเยซูจึงหยุดเดินแล้วเรียกผู้ชายตาบอดสองคนนั้นมาถามว่ามีอะไรให้ผมช่วยไหมพวกเขาตอบว่านายท่านช่วยทำให้พวกเรามองเห็นด้วยเถอะพระเยซูเกิดความสงสารจึงแตะที่ตาพวกเขาทันใดนั้นพวกเขาก็มองเห็นได้แล้วติดตามท่านไปอย่างแรกพระเยซูกับพระยะโฮวาพ่อของท่านรักเรามากตอนที่พระเยซูอยู่บนโลกท่านแสดงให้เห็นว่าท่านรักผู้คนมากขนาดไหนโดยทำการอัศจรรย์เพื่อช่วยคนที่มีความทุกข์ครั้งหนึ่งมีผู้ชายตาบอดสองคนมาขอให้พระเยซูช่วยคัมภีร์ไบเบิลบอกว่าพระเยซูเกิดความสงสารท่านก็เลยรักษาพวกเขาจนหายคำกรีกที่แปลว่าเกิดความสงสารในข้อนี้แสดงถึงความรู้สึกที่เห็นใจมากๆมันเป็นความรู้สึกที่มาจากส่วนลึกข้างในความรู้สึกเดียวกันนี้แหละที่ทำให้พระเยซูเลี้ยงอาหารคนที่หิวและรักษาผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นโรคเรื้อนซึ่งแสดงว่าท่านรักพวกเขามากนี่ทำให้เรามั่นใจว่าพระยะโฮวาซึ่งเป็นพระเจ้าที่เอ็นดูสงสารและพระเยซูลูกของพระองค์รักเรามากและรู้สึกเจ็บปวดทุกครั้งเมื่อเห็นเราเจอความทุกข์พระองค์ทั้งสองต้องอยากกำจัดความทุกข์ให้หมดไปจากโลกแน่ๆลูกาบท1ข้อ78ข้อ6คำถามพระยะโฮวาให้พลังอำนาจกับพระเยซูเพื่อจะทำอะไรบ้างอย่างที่2พระยะโฮวาให้พลังอำนาจกับพระเยซูจัดการกับปัญหาทุกอย่างของมนุษย์การอัศจรรย์ที่พระเยซูทำแสดงให้เห็นว่าท่านมีอำนาจที่จะแก้ไขปัญหาทุกอย่างที่มนุษย์เราไม่มีทางจัดการเองได้เช่นพระเยซูมีพลังอำนาจที่จะกำจัดต้นเหตุของปัญหาทั้งหมดของมนุษย์ซึ่งก็คือบาปรวมทั้งผลของบาปนั่นคือความเจ็บป่วยและความตายการอัศจรรย์ของพระเยซูพิสูจน์ว่าท่านสามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บทุกชนิดและถึงกับปลุกคนตายให้ฟื้นได้นอกจากนั้นท่านยังมีพลังอำนาจที่จะควบคุมพายุและขับไล่ปีศาจได้เรารู้สึกสบายใจจริงๆที่รู้ว่าพระยะโฮวาให้พลังอำนาจแบบนั้นกับพระเยซู ข้อ7ถึง8คำถามก่อการอัศจรรย์ของพระเยซูทำให้เรามั่นใจได้ในเรื่องอะไรคำถามขอคุณรอจะได้เห็นการอัศจรรย์อะไรในโลกใหม่ที่ใกล้จะถึงอย่างที่3เรามั่นใจได้เต็มร้อยว่ารัฐบาลของพระเจ้าจะทำให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นอย่างที่พระองค์สัญญาไว้การอัศจรรย์ของพระเยซูทำให้เรารู้ว่าท่านจะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นตอนที่ท่านเป็นกษัตริย์ปกครองทั้งโลกให้เราลองนึกดูว่าตอนนั้นจะเป็นยังไงเราจะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์แบบเพราะพระเยซูจะกำจัดโรคภัยไข้เจ็บทุกอย่างและจะไม่มีใครต้องพิการอีกต่อไปเราจะไม่ต้องอดอยากหรือไม่ต้องเจอภัยธรรมชาติอีกแล้วเราจะมีความสุขมากที่ได้ต้อนรับคนที่เรารักซึ่งฟื้นขึ้นจากตายพวกเขาจะถูกเรียกออกมาจากอุโมงค์ฝังศพยอห์นบท5ข้อ28แล้วคุณล่ะคุณรอจะได้เห็นการอัศจรรย์อะไรในโลกใหม่ที่ใกล้จะถึงตอนที่พระเยซูทำการอัศจรรย์ท่านเห็นอกเห็นใจและถ่อมมากซึ่งเป็นคุณลักษณะที่เราทุกคนต้องเรียนแบบให้เรามาดูการอัศจรรย์สองครั้งที่พระเยซูทำครั้งแรกคือที่งานแต่งงานที่เมืองคานาเรียนเรื่องความถ่อมข้อ9คำถามทำไมพระเยซูถึงทำการอัศจรรย์ในงานแต่งงานยอห์นบท2ข้อ6ถึง10ยอห์นบท2ข้อ6ถึง10อ่านว่าที่นั่นมีโอ่งหินตั้งอยู่6ใบเพื่อใช้ในพิธีชำระล้างตามกฎของชาวยิวแต่ละใบจุน้ำได้ประมาณ2หรือ3ถังพระเยซูบอกพวกคนรับใช้ว่าเอาน้ำใส่โอ่งให้เต็มพวกเขาก็เอาน้ำใส่จนเต็มถึงปากโอ่งแล้วท่านสั่งอีกว่าตักไปให้ผู้ดูแลงานเลี้ยงสิพวกเขาก็ทำตามตอนที่ผู้ดูแลงานเลี้ยงชิมน้ำนั้นมันกลายเป็นเหล้าองุ่นไปแล้วเขาไม่รู้ว่ามันมาจากไหนแต่พวกคนรับใช้รู้ผู้ดูแลงานเลี้ยงเรียกเจ้าบ่าวมาและพูดกับเขาว่าใครๆเขาก็เอาเหล้าองุ่นดีๆมาให้ดื่มก่อนเมื่อแขกเมาแล้วค่อยเอาที่ไม่ค่อยดีมาให้แต่คุณกลับเก็บเหล้าองุ่นดีๆไว้จนถึงตอนนี้ตอนที่เหล้าองุ่นในงานแต่งงานใกล้จะหมดมันเป็นหน้าที่ของพระเยซูไหมที่ต้องจัดการเรื่องนี้ไม่ใช่เลยไม่มีคำพยากรณ์ข้อไหนในคัมภีร์ไบเบิลที่บอกว่าเมสสิยาจะต้องทำการอัศจรรย์เพื่อให้มีเหล้าองุ่นแต่ลองนึกดูว่าถ้าเป็นงานแต่งงานของคุณเองแล้วเครื่องดื่มเกิดหมดขึ้นมาคุณจะรู้สึกยังไงพระเยซูคงเข้าใจความรู้สึกของครอบครัวเจ้าบ่าวเจ้าสาวท่านก็เลยอยากจะช่วยพวกเขาไม่ให้ขายหน้าท่านจึงทำการอัศจรรย์เปลี่ยนน้ำให้กลายเป็นเหล้าองุ่นอย่างดีประมาณ390ลิตรบางทีที่พระเยซูให้มีเหล้าองุ่นมากขนาดนี้อาจเผื่อไว้สำหรับวันหน้าหรืออาจให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวเอาไว้ขายเพื่อจะได้เงินมาใช้จ่ายพอเจ้าบ่าวเจ้าสาวได้เห็นการอัศจรรย์ของพระเยซูพวกเขาคงรู้สึกโล่งใจมากจริงๆข้อ10คำถามเราเห็นรายละเอียดที่น่าสนใจอะไรในยอห์นบท2ให้เรามาดูรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่บันทึกในยอห์นบท2คุณสังเกตไหมในยอห์นบท2ข้อ6และ7เราเห็นว่าพระเยซูไม่ได้เป็นคนเอาน้ำใส่ในโอ่งเองแต่ท่านบอกให้พวกคนรับใช้ทำเพื่อที่คนอื่นจะไม่สนใจที่ตัวท่านมากเกินไปและในยอห์นบท2ข้อ8หลังจากที่ท่านเปลี่ยนน้ำเป็นเหล้าองุ่นแล้วท่านก็ไม่ได้เป็นคนเอาเหล้าองุ่นนั้นไปให้ผู้ดูแลงานเลี้ยงด้วยตัวเองแต่ท่านบอกให้พวกคนรับใช้ทำและท่านก็ไม่ได้ถือแก้วเหล้าองุ่นไปโชว์ต่อหน้าแขกแล้วอวดว่าชิมดูสินี่ฝีมือผมเองข้อ11คำถามเราได้เรียนอะไรจากการอัศจรรย์ของพระเยซูเราได้เรียนอะไรจากการอัศจรรย์ที่พระเยซูเปลี่ยนน้ำเป็นเหล้าองุ่นเราได้เรียนเรื่องความถ่อมใจพระเยซูไม่ได้อวดว่าท่านทำการอัศจรรย์นี้ที่จริง ท่านไม่เคยอวดความสำเร็จของตัวเองเลยสักครั้งตรงกันข้ามท่านถ่อมและยกย่องสรรเสริญพระยะโฮวาเสมอและบอกว่าพระองค์เป็นผู้ที่ช่วยให้ท่านสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้ถ้าเราเรียนแบบพระเยซูโดยเป็นคนถ่อมเสมอเราก็จะไม่อวดความสำเร็จของเราและไม่ว่าเราจะทำงานรับใช้แบบไหนอย่าให้เราอวดตัวเราเองแต่ให้เราอวดเรื่องพระยะโฮวาห์พระเจ้าที่เรามีสิทธิพิเศษได้รับใช้ให้เรายกย่องสรรเสริญพระยะโฮวาห์ที่เราสามารถทำสิ่งต่างๆได้จริงๆแล้วเราไม่มีทางทำสิ่งดีๆได้สำเร็จเลยถ้าพระองค์ไม่ช่วยคำอธิบายภาพข้อ10และ11เจ้าบ่าวเจ้าสาวกับแขกกำลังกินเหล้าองุ่นอย่างดีพวกเขามีความสุขกันมากส่วนพระเยซูยืนมองอยู่ไม่ไกลข้อความประกอบภาพอ่านว่าให้เรียนแบบพระเยซูโดยไม่อวดความสำเร็จของตัวเองข้อ12คำถามอีกวิธีหนึ่งที่เราจะเรียนแบบความถ่อมของพระเยซูคืออะไรขอยกตัวอย่างนอกจากนั้นยังมีอีกวิธีหนึ่งด้วยที่เราจะเรียนแบบความถ่อมของพระเยซูขอให้นึกถึงตัวอย่างนี้ผู้ดูแลคนหนึ่งใช้เวลาเยอะมากช่วยผู้ช่วยงานรับใช้ที่เป็นวัยรุ่นให้เตรียมคำบรรยายสาธารณะครั้งแรกพี่น้องชายคนนั้นก็เลยบรรยายได้ดีมากและพี่น้องทุกคนในประชาคมก็ชอบหลังจบการประชุมพี่น้องหลายคนมาหาผู้ดูแลและบอกว่าพี่น้องคนนั้นบรรยายดีมากเลยผู้ดูแลคนนั้นจะบอกไหมว่าใช่ก็เพราะผมช่วยเขานั่นแหละหรือเขาควรจะบอกด้วยความถ่อมตัวว่าใช่เขาบรรยายดีจริงๆถ้าเราถ่อมเราจะไม่ถือว่าที่คนอื่นทำอะไรได้ดีเป็นเพราะเราแต่เรารู้ว่าพระยะโฮวาห์เห็นสิ่งที่เราทำและพระองค์เห็นค่าถ้าเราเรียนแบบพระเยซูในเรื่องความถ่อมพระยะโฮวาห์จะพอใจเราเรียนเรื่องความเห็นอกเห็นใจและเข้าใจความรู้สึกคนอื่นข้อ13คำถามตอนที่พระเยซูใกล้จะถึงเมืองนาอินท่านเห็นอะไรและท่านทำอะไรลูกาบท7ข้อ11ถึง15ลูกาบท7ข้อ11ถึง15อ่านว่าจากนั้นไม่นานพระเยซูเดินทางไปที่เมืองนาอินพวกสาวกกับคนกลุ่มใหญ่ก็ตามไปด้วยเมื่อใกล้จะถึงประตูเมืองมีคนหามศพผู้ชายคนหนึ่งสวนทางออกมาคนตายนั้นเป็นลูกชายคนเดียวของแม่ไม้มีคนมากมายจากเมืองนั้นมากับเธอด้วยเมื่อพระเยซูเห็นแม่ไม้คนนั้นก็สงสารจึงพูดกับเธอว่าอย่าร้องไห้เลยแล้วท่านเข้าไปใกล้และแตะแคร่นั้นคนที่หามแคร่ก็หยุดและท่านพูดว่าหนุ่มน้อยผมขอบอกให้คุณลุกขึ้นคนตายนั้นก็ลุกขึ้นนั่งแล้วเริ่มพูดพระเยซูจึงมอบเขาให้แม่ลองนึกถึงเหตุการณ์นี้ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงที่พระเยซูรับใช้ได้ประมาณปีครึ่งแล้วท่านกำลังเดินทางไปเมืองนาอินในแคว้นกาลิลีที่อยู่ไม่ไกลจากเมืองชูเนมซึ่งเป็นที่ที่เอลิชาปลุกลูกชายของผู้หญิงคนหนึ่งให้ฟื้นขึ้นจากตายเมื่อประมาณ900ปีก่อนหน้านั้นตอนที่พระเยซูใกล้จะถึงประตูเมืองนาอินมีขบวนแห่ศพสวนทางออกมาบรรยากาศตอนนั้นเศร้ามากเพราะผู้ชายที่ตายเป็นลูกคนเดียวของแม่ไม้มีคนมากมายจากเมืองนั้นเดินมากับแม่ไม้ที่กำลังเสียใจมากพระเยซูเข้าไปหาคนกลุ่มนี้และทำสิ่งมหัศจรรย์เพื่อแม่ไม้ที่หัวใจสลายท่านปลุกลูกชายของเธอให้ฟื้นขึ้นจากตายนี่เป็นครั้งแรกในทั้งหมด3ครั้งที่พระเยซูปลุกคนให้ฟื้นขึ้นจากตายที่บันทึกไว้ในหนังสือข่าวดีข้อ14คำถามเราเห็นรายละเอียดที่น่าสนใจอะไรในลูกาบท7ให้เรามาดูรายละเอียดที่น่าสนใจเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ที่ลูกาบท7ในข้อ13พระเยซูเห็นแม่ไม้คนนี้กำลังเสียใจมากท่านเลยรู้สึกสงสารเธอท่านอาจสังเกตเห็นว่าเธอร้องไห้ตอนเดินข้างหน้าศพลูกชาย ท่านรู้สึกสงสารและเห็นอกเห็นใจเธอมากแต่พระเยซูไม่ใช่แค่รู้สึกสงสารท่านแสดงออกว่าเข้าใจความรู้สึกของเธอจริงๆในข้อ14และ15ท่านเข้าไปคุยกับเธอด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนว่าอย่าร้องไห้เลยแล้วท่านก็เป็นฝ่ายเริ่มช่วยแม่ไม้คนนี้ท่านปลุกลูกชายของเธอให้ฟื้นขึ้นจากตายและมอบเขาให้แม่ข้อความประกอบภาพอ่านว่าให้เรียนแบบพระเยซูโดยเข้าไปแสดงความเห็นอกเห็นใจคนที่กำลังโศกเศร้าข้อ15คำถามเราได้เรียนอะไรจากการอัศจรรย์ของพระเยซูเราได้เรียนอะไรจากที่พระเยซูปลุกลูกชายของหญิงไม้เราควรแสดงความเห็นใจและเข้าใจความรู้สึกของคนที่กำลังโศกเศร้าเสียใจถึงเราจะปลุกคนให้ฟื้นขึ้นจากตายอย่างที่พระเยซูทำไม่ได้แต่เราเรียนแบบท่านได้โดยเป็นคนช่างสังเกตนอกจากนั้นเราควรเป็นฝ่ายเข้าไปคุยหรือทำบางอย่างเพื่อช่วยและปลอบใจคนที่กำลังโศกเศร้าแค่คำพูดง่ายๆหรือการทำอะไรเล็กๆน้อยๆก็อาจให้กำลังใจพวกเขาได้มากจริงๆเชิงอ่านว่าคุณอาจดูคำแนะนำว่าจะพูดอะไรหรือทำอะไรเพื่อให้กำลังใจคนที่โศกเศร้าเสียใจได้จากบทความที่ชื่อว่าปลอบโยนผู้สูญเสียผู้เป็นที่รักอย่างที่พระเยซูทำในหอสังเกตการ1พฤศจิกายน2010จบเชิงอัดข้อ16คำถามจากที่เห็นในภาพสมมุติคุณได้เรียนอะไรจากประสบการณ์ของพี่น้องหญิงที่ลูกสาวเพิ่งตายให้เรามาดูประสบการณ์หนึ่งด้วยกันหลายปีที่แล้วตอนที่กำลังร้องเพลงในหอประชุมพี่น้องหญิงคนหนึ่งเห็นพี่น้องอีกคนที่นั่งใกล้ๆกำลังร้องไห้เพราะลูกสาวของเธอเพิ่งตายและเพลงนั้นพูดถึงการฟื้นขึ้นจากตายพี่น้องหญิงคนนี้เลยรีบไปยืนข้างเธอเอาแขนโอบเธอไว้และร้องเพลงด้วยกันกับเธอจนจบพี่น้องหญิงที่เป็นแม่เล่าให้ฟังทีหลังว่าฉันรู้เลยว่าพี่น้องรักฉันมากเธอดีใจมากที่ได้ไปประชุมวันนั้นเธอบอกว่าเราจะได้รับความช่วยเหลือที่หอประชุมนี่แหละเรามั่นใจได้ว่าพระยะโฮวาเห็นทุกอย่างที่เราทำถึงแม้เราอาจแสดงความเห็นอกเห็นใจกับคนที่เศร้าเสียใจโดยใช้วิธีง่ายๆแต่พระยะโฮวาก็เห็นค่าการศึกษาค้นคว้าที่เสริมความเชื่อข้อ17คำถามเราได้เรียนอะไรมาบ้างในบทความนี้ถ้าเราศึกษาค้นคว้าเรื่องราวตอนที่พระเยซูทำการอัศจรรย์เราจะได้กำลังใจมากและมีความเชื่อเข้มแข็งขึ้นเรื่องราวเหล่านั้นสอนเราว่าพระยะโฮวากับพระเยซูรักเรามากและยังสอนด้วยว่าพระเยซูมีพลังอำนาจที่จะจัดการกับปัญหาทุกอย่างของมนุษย์และยังช่วยให้เรามั่นใจว่ารัฐบาลของพระเจ้าจะทำให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นเร็วๆนี้แน่นอนนอกจากนั้นตอนที่เราอ่านเรื่องราวเหล่านั้นเราน่าจะคิดด้วยว่าเราจะเรียนแบบคุณลักษณะต่างๆของพระเยซูได้ยังไงบ้างทำไมไม่ลองศึกษาค้นคว้าเรื่องราวการอัศจรรย์ของพระเยซูตอนศึกษาส่วนตัวหรือนมัสการประจำครอบครัวด้วยกันล่ะลองดูว่าคุณได้เรียนอะไรบ้างหลังจากนั้นก็เล่าให้คนอื่นฟังถ้าคุณทำอย่างนั้นทุกคนจะได้ประโยชน์และได้กำลังใจมากแน่ๆข้อ18คำถามเราจะคุยอะไรกันในบทความหน้าช่วงท้ายของการรับใช้ของพระเยซูบนโลกท่านปลุกคนตายให้ฟื้นอีกครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่3และเป็นครั้งสุดท้ายที่พระเยซูทำซึ่งมีการบันทึกในคัมภีร์ไบเบิลแต่ครั้งนี้แตกต่างจากครั้งอื่นๆเพราะท่านปลุกเพื่อนรักของท่านเองซึ่งตายมา4วันแล้วเราเรียนอะไรได้จากการอัศจรรย์ครั้งนี้และเราจะมั่นใจในความหวังเรื่องการฟื้นขึ้นจากตายมากขึ้นได้ยังไงให้เรามาดูคำตอบในบทความหน้าคุณจะตอบยังไงเราได้เรียนอะไรบ้าง เกี่ยวกับพระยะโฮวาและพระเยซูจากการอัศจรรย์ที่พระเยซูทำเราได้เรียนอะไรบ้างเกี่ยวกับความถ่อมจากการอัศจรรย์ในยอห์นบท2ข้อ6ถึง10เราได้เรียนอะไรบ้างเกี่ยวกับความเห็นอกเห็นใจและเข้าใจความรู้สึกคนอื่นจากการอัศจรรย์ในลูกาบท7ข้อ11ถึง15เพลง20พระองค์สละลูกที่รักเพื่อเราจบบทความ